Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. A vítám také našeho hosta Tomáše Molnára, faráře Českobratrské církve evangelické v Trutnově a ve Vrchlabí. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, sešli jsme se, abychom společně přemýšleli nad poslední kapitolou knihy Zachariáš, 14. kapitolou. Je to vlastně závěr třetí části té knihy, pověz nám něco o kontextu.
My přicházíme tedy k té poslední kapitole Zachariášova proroctví a tedy také k poslední kapitole takzvaného Trito Zachariáše, tedy části knihy, která začala ve 12. kapitole. Ten první Zachariáš, když se tady podíváme na celou tu knihu, kapitoly 1. až 9., byl napsán po roce 521 před Kristem a zdá se, že i tahle první část dvěma autory, přeryv ve stylu je patrný už v kapitole 7., takzvaný Deuterozachariáš, druhý Zachariáš, vzniká o cirka 150 let později v době pádu Perské říše, ta padla v roce 330 před Kristem pod náporem Alexandra Velikého. A tento třetí pak tedy v době pádu řecké vlády, vlády Seleukovců a vzniku samostatného státního útvaru pod vládou Hasmoneovců, tedy někdy po roce 170 před Kristem, v roce 167 před Kristem bylo povstání Makabejských. Oba následovníci toho prvního Zachariáše, respektive tři, zřejmě mají za to, že onen první prorok, tedy vnuk kněze Ida, řekl cosi podstatného, k čemu se stojí přihlásit a své proroctví přiřadit bez nároku na svou identitu k tomuto základu. A já se domnívám, že to základní, co vyřkl ten proto Zachariáš, ten první Zachariáš, že to najdeme ve 4. kapitole, kde vyhlásí jakýsi program, ne mocí ani silou, ale duchem mým, praví Hospodin zástupů. Přičemž tenhle program není apolitický, naopak on je politický par excellence, ale jde o jinou politiku, než je politika světa. Pomocně jsme si ji nazvali novozákonně Královstvím nebes. A zde je popisována často pojmem Jeruzalém. My jsme si říkali, že jde o pozici programově bezmocně mocných nebo mocně bezmocných, kteří ovšem tedy ze světa a jeho tíživosti neutekli. Není to program národní nebo kmenový a Jeruzalém, ještě jednou tedy opakuji, je více než lokalita symbolem budoucí spravedlnosti. Není to ani tak, že by Zachariáš nebo skupina, jejíž myšlení jednotlivé části Zachariášova proroctví prezentují, zcela zavrhla náboženský mainstream tehdejších časů. Přesto ale stojí jakýmsi způsobem vedle něj a je to nepochybně výlučná skupina, kterou lze asi hledat v hnutí zákonickém, později starověkých chasidů, později farizeů, skupina, která, ač nepočetná, je určující pro utvoření nenacionálního kánonu starého zákona, skupina, do které patří, či na kterou vědomě navázal také Ježíš z Nazarétu. Já tuhle skupinu nevymezuji vůči nikomu a zároveň nějak vůči všem. Totiž netvrdím, že to, co je jí nejvlastnější, by bylo nějakým výlučným majetkem pozdějšího křesťanství, či zůstalo někde skryto v židovství. A asi bych se nebál té heretické myšlenky, že tu i tam jsou patrní následovníci bezmocného Království nebes a tu i onde běží onen svrchu zmíněný náboženský mainstream, který nikoli, že by snad zneužíval Zachariáše, on ho nečte a používá ho jen jako zcela vnější ikonu.
Když se podíváme na ty poslední tři kapitoly, vidíme, že to jsou obrazy posledního soudu. Co to znamená?
Je to soud, který nikoho nevynechá. A zas je nutno zdůraznit, že Hospodin nějak jednoduše nestraní nikomu. A uvažovat o vyvolenosti na základě genetiky asi není vhodné. Věc je vždycky hlubší. Hospodin se jednoduše nesvazuje krví a půdou. Já se obávám, že starozákonní obrazy, které jsou použity v proroctvích, odkazy k příběhům, starozákonním příběhům, jsou sami o sobě odkazy k obrazům, které jsou vyprávěny jakožto příběh království nebes. A cesta k němu, tedy že celé písmo vlastně není než příběhem cesty ke království nebes. A i tedy ty obrazy soudu jsou cestou k tomu destomu království.
Přečteme tedy první část 14. kapitoly, budeme číst prvních 5 veršů. Hle, přichází den Hospodinův. Budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Zhromáždím k Jeruzalému do boje všechny pro národy. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy zhanobeny. Polovina města bude vysídlena, zbytek lidu však nebude z města vyhlazen. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti o něm pro národům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu. Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uziáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí Bože. Ve vysílání Rádia 7 dnes s Tomášem Molnárem přemýšlíme nad 14. kapitolou knihy Zachariáš. Přečetli jsme prvních 5 veršů. První verš říká, hle, přichází den Hospodinův. Budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. To je významný termín, den Hospodinův.
Je to termín soudu. A soud začíná od domu Hospodinova, chce se říci, když tedy čteme ten první verš. A navzdory tomu taky, ovšem, co jsme řekli o nenacionálnosti textu, je samozřejmě člověk příslušníkem nějaké společnosti, tedy těch, kteří jsou mu blízcí jazykem, místem bytí, třeba nějakým způsobem myšlení. Mluví-li se ovšem o soudu božím, pak ani tito nejsou vynecháni. Naopak, oni sami jsou pod tímto soudem jako první. Ale nad to, ptám se, nemluví nakonec prorok do nejvlastnějších řad, do řad oné malé a vydělivší se skupiny? Není právě ona prvním cílem božího soudu? A hodí se psát za tyhle věty otazník nebo jenom tečku? Překlad den Hospodinův, myslím, neodpovídá zcela tomu, co máme před sebou v hebrejštině, kterou věrně překládá jakoby až otrocky Martin Buber v tom svém překladu do němčiny. V hebrejštině je Jom Bala Donai. Ein Tag kommt für ihn. Přichází den Hospodinu, pro Hospodina. Tedy ty hrůzy, které jsou popsány, jako by byly odděleny od Hospodina. Je to jen průvodní jev, je to jen porodní bolest předtím, než on skutečně vejde. Porodní bolesti doby Mesiášovi jsou jaksi velmi silným termínem. A jsou tak strašné, tedy, že staří rabíni říkají, že potom netouží. Že radši, až přijde, až nebudou.
Takže žádné maranata.
Ne, není to žádné toužení. Ono se ví, že to přináší bolest. Jakoby tady bylo něco z Eliáše na Chorébu, kdy ve všech větrech, bouřích, praskání skal, zemětřeseních Hospodin nebyl. A přesto to jde před ním, ale on přišel až v hlasu tichém a jemném. Budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. A nebo ještě naturalističtěji, budou se o tvou kořist dělit uvnitř tebe. Jako by se hrabali téměř ve vnitřnostech.
Druhý verš. Zhromáždím k Jeruzalému do boje všechny pro národy. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy zhanobeny. Polovina města bude vysídlena, zbytek lidu však nebude z města vyhlazen. Kolikrát tohle to už v dějinách proběhlo?
No, asi mnohokrát. A také jsem slyšel názor, že tedy každá takováhle bitva, která stojí životy, tak pro ty mrtvé, to byla ta poslední bitva. Přesto zůstaňme jaksi u toho, že to je jakási poslední bitva. A ona je srocením národů. Národy dávám do úvozovek, Buber zase má Weltstämme, tedy světové kmeny, protože ten nacionalismus je věc moderního času a my do toho nebudeme míchat. Je to tedy srocení kmenů proti Jeruzalému a my máme mít před očima, že Jeruzalém, jakkoliv je zde i historická vzpomínka asi v tom proroctví na jeho vyplenění a zničení třeba Babyloniany jakožto lokality, je symbolem něčeho vyššího onoho království nebes, které adresáti proroctví již zde na zemi žijí a jak už jsem řekl, právě proti nim a právě proti němu se tyhle ty Weltstämme, tyhle ty světové kmeny srocují. A jako by nebylo možno říci, že by v tom nebyla režie boží. A to město není zachráněno. Prostě to, co zde žijeme, ještě není plnost, ale je dobyto, a to se všemi hrůzami, které dobytí provázejí, vraždění, znásilňování, vyhnání. A přesto, jako už by tam byl záblesk nějakého nového času, zbytek lidu nebude z města vyhlazen nebo vymazán.
Ten popis potom pokračuje ve třetím verši. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti o něm pro národům, jako bojoval kdysi v den bitvy.
Ku podivu, jaksi tentýž Hospodin, který jakýmsi způsobem, ovšem tedy s výhradou, kterou jsme řekli u verše prvního, když jsme mluvili o tom, že to je den soudu pro Hospodina, nikoliv Hospodinův, stojí za přitáhnutím těchto kmenů světa k Jeruzalému a přesto, jako by tedy to nebyl on. Ale on je také tím, kdo se proti ním postaví. Jako tehdy, jako kdysi, jak o tom vypráví příběhy písma, tak bude bojovat. A zase ten Martin Buber použije pro způsob jeho boje slova Nahkampf, tedy boj zblízka, tělo na tělo. Hospodin vstoupí tedy velmi osobně do tohohle boje. Tam je sloveso lachama, který v základním tvaru znamená jíst chléb, drtit zuby. Lechem chleba je ten drcený, trpící. Ale v Nifalu to sloveso lachama znamená vést válku, což je podivné.
Takže Hospodin je bude kousat.
Ano, je to takhle tělo na tělo.
Popis pokračuje čtvrtým veršem. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu.
Já si dovolím možná nepatřičnost, nevím, ale já skočím rovnou do Nového zákona. Řekne-li se Olivová hora, tak tomu, kdo Nový zákon zná, naskočí jiný příběh, příběh modlitby v zahradě Getsemanské, která na téhle hoře byla. Příběh Kristova zatčení, příběh útěku učedníků. A já myslím, že souvislost není náhodná, že je chtěná a vědomně je tedy místo Ježíšova zápasu zvolené a k téhle bitvě ze Zachariáše nás odkazuje. Tam se něco dělí a to zcela zásadně. Dojde k roztržení chrámové opony. Jsou tady zmíněny navíc jaksi všechny světové strany, takže dosah tohohle z toho puknutí je úplně obecný.
No a je to puknutí spásné, protože to popisuje ten další verš. Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnu judského krále Uziáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí Bože.
Já nevím, jestli je to spásné puknutí, jestli to takhle lze vyjádřit. Já nevím, jestli ten útěk je zděšením a panikou, tak jakým byl třeba útěk učedníků při Kristově zatčení. Možná, že ano, jako při zemětřesení za dnu krále Uziáše. My o tomhle zemětřesení jinak nic nevíme, jen lze soudit, že před zemětřesením si se člověk utíká, ale nějak nemá kam. Ovšem zároveň utíká se údolím již vytvořeným Hospodinovým zápasem. V tom je jakýsi záblesk ochrany, sklonění, péče Hospodinovi, jakési bezpečí. Kde je Asal, ke kterému se štípí tohle údolí, nevím, slovník říká, že to snad byl přítok potoku Cedron, nevím. A do toho tedy přichází Hospodin, můj Bůh. Je to velmi osobní vyjádření, Hospodin, můj Bůh. A všichni svatí jeho s ním. A zas záblesk z evangelií, z Matouše 27, 51. verš, a hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů, země se zatřásla a skály pukaly, hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena, vyšly z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili. V každém případě tedy to evangelium Matoušovo reflektuje právě toto místo.
Mimochodem, nahoře Olivové je největší hřbitov, který tam leží na úbočí.
No, to je výhoda těch, kdo byli v Izraeli, já jsem tam nikdy nebyl, takže nevím. V každém případě tady v tom verši nastává plnost času Hospodinova a všechno to, co přichází dále, je jen popisem téhle dokonalosti a plnosti.
Ve vysílání Rádia 7 přemýšlíme nad 14. kapitolou knihy Zachariáš, před námi jsou verše 6. až 11. V onen den nebude světlo, vše vzácné stuhne mrazem, a nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc, i za večerního času bude světlo. V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody, polovina k moři východnímu, polovina k západnímu, v létě jako v zimě. Hospodin bude králem nad celou zemí. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celá země se promění jakoby v rovinu, od Geby až k Rimonu, jižně od Jeruzaléma. Ten bude vysoko a v klidu na svém místě, od brány Benjamínské až k místu první brány, totiž k bráně nárožní, od věže Hananélu až ke královským lisům. Budou tu sídlit a nebude už kladby, Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. Tak Tomáši, okomentuj ten text.
Popis té dokonalosti začne podivně. Nebude světlo. My jsme zvyklí na to, že světlo je tedy něco jednoznačně pozitivního, ale čteme-li dále, tedy pochopíme, že bude, ale tak, že bude pořád. Ono se jakoby ztratí v nepřítomnosti tmy, v nepřítomnosti noci, neexistenci noci. A vzácnosti zmrznou, stuhnou mrazem. Já tady neumím rozlišit, zda jde o jejich zachování, tedy o hluboké zmrazení jako v mrazničce, nebo zda ve shodě s tou neexistencí světla prostě tuhnou, protože vše je vzácné a skvostné, takže samotné vzácnosti jakoby taky odpadají. Voda, nutný živel pro život, tryská na všechny strany právě z Jeruzaléma. Připomínám, že chrámový pramen byl jakoby otcem všech vod, jestli si dobře vzpomínám. A korunou všeho je Hospodin, vládce nade vším a jeho jedinost. To slovo echat je základní slovo víry. To echat, tedy ta jedinost, je zřejmá a jeho jméno, ono jediné a jedinečné, je zřejmé. A všechno se mění v rovinu, totiž místo přehledné a úrodné. Já milovníky hor chci ujistit, že nejde o odpor k horám jako takovým, ale že hory prostě byly v té době vnímány jako problém, tedy jako místo nebezpečné a obtížné a těžko překonatelné. Horská turistika, co záliba v té době sepsání proroctví v úvahu nepřipadá. Ale přes tuhle životodárnou rovinatost je Jeruzalém, a zde zřetelně jako království nebes, jako sídelní město království nebes, ten Jeruzalém je vyvýšen nade vše. A jakkoliv je to symbolické město, má, světe div se, jaký vztah ke konkrétnu, rozměry známých ulic a nároží a bran. Mizí kladba, tedy jakási nemožnost daná vyšší mocí, s kterou se nehne, toho už není a v klidu a pokoji všichni žijí. Je to obraz tedy království nebes.
Ten text pokračuje od 12. do 15. verše. A toto bude porážka, kterou Hospodin připraví všem národům, jež vytáhli do boje proti Jeruzalému. Tělo jim zhnije ještě v stoje, oči jim zhníjí v důlcích a jazyk jim zhníje v ústech. V onen den je Hospodin uvede do zmatku tak velikého, že jeden bude chytat druhého za ruku, ale ta ruka se pozvedne proti ruce přítelově. Také Juda bude bojovat proti Jeruzalému. Nashromáždí se bohatství všech okolních pronárodů, zlato, stříbro a nesmírné množství oděvů. Stejná porážka postihne koně, mesky, velbloudy i osly a všechen dobytek, který bude v jejich leženích.
Mně se moc líbí slovo pro hnití v němčině. Ono totiž zní modern. A jak si připomíná slovo modern, tak může být, že i věci moderní už jsou schnilé na svém počátku. Dobře, to je jenom poznámka. My se tady v těch obrazech jakoby vrátíme zpět k porážce nepřátel. A jsou to obrazy jak z hororu, hnití nepřátel království nebes ještě zaživa. Ti, kdo bojují proti Hospodinu, jsou vlastně už ve svém odporu mrtví, takoví jenom zombíci to jsou. Jejich boj se mění v napadení jejich soudruha, abychom užili tohle pěkné slovo. Je zde popsána vlastně nutná nesoudržnost nepřátel Božího království. Ruku si nejsou schopni navzájem podat. To není jen zmatení ve chvíli tohoto boje, já myslím, že je to skoro princip jejich bytí nakonec. A znovu motiv, který překvapí, mezi nepřáteli je i Juda. Tedy zde Juda nikoliv jako součást vyvoleného lidu, ale jako ti, kdo sice mluví jedním jazykem, ale v té věci toho království nebes skutečně nejsou, stali se jeho odpůrci. To množství bohatství, o kterém je tady řeč, že nashromáždí se bohatství všech okolních pronárodů, zlato, stříbro a nesmírné množství oděvů, my ho tady nečteme jako smysl toho zápasu, ale spíše je to jaksi nutný důsledek toho Hospodinova boje. Všechno se vrací k tomu, který je všeho původem. Ten dosah zkázy nepřítele je dokonalý, postihuje i vozbu a vše, co vyživuje tohoto nepřítele. Jde, prosím, o obraz a tomu obrazu jde o dokonalost Hospodinova vítězství. Kdybychom ten obraz chtěli nějak uchopit a třeba ho dát na filmové plátno, tak by z toho byl nějaký trojkový film. Ale pochopit, že jde o odmítnutí toho, co Hospodinu odpírá. A pochopit, že je tu bezcestnost všeho, co se proti Hospodinu staví, je, myslím, podstatou věci.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. V němž si povídáme, tentokrát už naposledy s Tomášem Molnárem, o knize Zachariáš ze Starého zákona. Před námi je úsek vymezený verši 16 až 19. Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhli proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli králi Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků. Jestliže některá z čeledí země nebude putovat do Jeruzaléma a klanět se králi Hospodinu zástupů, nedostaví se jim déšť. Jestliže nebudou putovat a nepřijde egyptská čeleď, ani jí se nedostaví déšť, utrpí porážku, kterou připraví Hospodin pro národům, jež nebudou putovat, aby slavili slavnost stánků. Prohřeší se Egypt, a prohřeší se každý jiný pronárod, který nebude putovat, aby slavil slavnost stánků. Tomáši, proč ta slavnost stánků je tak velmi důležitá?
My jsme už na tu slavnost stánků, na Chag Sukkot, na svátky stánků narazili. V předešlých kapitolách, už u toho druhého Zachariáše. Svátky stánků se postupem doby staly v židovství hlavním svátkem. A dodnes tedy ten nejdůležitější svátek je právě svátek stánků. Ta všeobecná povinnost slavit ten svátek stánků pro všechny, i pro ty úvozovkách porobené národy, protože ono to s tou porobeností je tam trochu jinak. Jakoby se tady míchala současnost toho pisatele s výhledem k tomu božímu království. Je to takový zvláštní. To už je boží království a přitom mluví o trestech a vlastně o nucení k něčemu. A když se to nestane tak, že... Ale jakoby nebyl docela schopen se oprostit od té reality toho světa ještě nevykoupeného.
A ještě dokonce i Egypt.
Ano, ještě dokonce i Egypt, když tedy, tak ho Pán Bůh potrestá. V každém případě tedy, ale myslím si, že kdybychom se oprostili od tohohle z toho vmíchání té současnosti toho pisatele do popisu království nebes a slavení stánku, takže je to obraz skutečně panství Hospodinova nade vším. Jinak připomínám, co už jsem o svátku stánků říkal, je to svátek, při kterém člověk opouští všechnu jistotu, kterou právě nabyl sklizní, a bytuje po dobu jeho trvání v chýšce z větví, která nemá střechu, a jedinou jistotou a skrytím a zastřešením, na které se čeká, je Hospodin sám. A člověk má zjistit, kdo je původcem a garantem všeho dobra a nakonec jedinou jistotou, totiž jen Hospodin sám. Hospodin je také vyhlášen při tomhle svátku jako jediný a pravý pán nade vším. A tady jde právě tedy o obraz oné svrchovanosti boží, kterou nakonec všichni uznávají.
Závěr celé knihy a závěr 14. kapitoly knihy Zachariáš, tedy verše 20. a 21. zní takto. V onen den bude na zvoncích koní nápis Svatý Hospodinu a hrnce v domě Hospodinově budou jako obětní misky před oltářem. Každý hrnec v Jeruzalémě a v Judsku bude zasvěcen Hospodinu zástupů. Všichni obětníci budou přicházet a brát si z nich a v nich vařit. A nebude už kramáře v domě Hospodina zástupů v onen den. Tak končíme v chrámě.
Ano a ne. Ten chrám jakoby pronikne všechno. Ta svatost chrámového nádobí pronikne všechno nádobí v onom Jeruzalémě. Každý hrnec, tedy i ten na vaření mléka doma, i ten na polívku a na brambory a pánvička na maso, všechno to bude svatou nádobou hodnou obětí v chrámě. Nebude nic nesvaté. A zároveň jaksi se neopouští rovina tělesnosti. Není to příběh toho krále, který se všeho dotýkal a všechno se měnilo ve zlato, takže nemohl nic pojíst. Je to naopak svatost, která přichází odjinud, která vším proniká a vchází do lidského bytí i do tak něčeho profáního, jako je kastrůlek v kuchyni. Koně, tedy válečný nástroj, bojové zvíře, chodí se zvonečkem s nápisem Svatý Hospodinu jako ta nejmilejší ovečka. No, nádhera. A kramář, my si tady vzpomeneme na vyhnání penězoměnců z chrámu, ten už v domě Hospodina zástupů nebude. Přičemž Hospodin zástupů je tedy Adonai Cebaot, v řečtině je Kyrios Pantokrator, a tedy zde skutečně je ta boží všemohoucnost, která proniká vším, a už není možné být doslova kanaánský kramář, tedy modlář doufající v modlu, kramář doufající ve svém kramaření, chtivý člověk. A to jsme tak trochu všichni, takže s tím už bude konec.
Tomáši, nekončí to proroctví, celá ta kniha tak nějak náhle.
No mně to tak přijde, že by tam ještě měla být nějaká další kapitola, nějaká 15. kapitola, kde to bude nějak dořečeno, víc uchopeno, víc popsáno, nějaký prováděcí protokol k tomu bude dán. Já myslím, že do toho smyslu proroctví má, když to tedy řeknu trošku nadneseně, má vstupovat každý čtenář a stát se následovníkem, občanem Jeruzaléma, království nebes, a tak být onou 15. kapitolou.
A ještě mě tak napadá, když jsme v celém tom textu měli tolik náznaků na ten Ježíšův příběh, tolik detailů. Není to také ta 15. kapitola?
To asi není špatný nápad. Ano, 15. kapitolou bude Ježíš Kristus. Děkuju.
Milí posluchači, probírali jsme knihu Zachariáš, naším hostem a průvodcem byl Tomáš Molnár. Tomáši, děkuji ti za celý ten výklad, za pečlivou přípravu. Jak je to těžké připravovat se na výklad takovéto knihy?
Je to těžké. A zvlášť proto, že je málo materiálu k takovýmhle věcem, a tak se neděkuje, my tady v Krkonoších říkáme Gott sei Dank.
Tak tedy děkujeme Pánu Bohu, loučíme se s Tomášem a těším se, že se někdy zase sejdeme ve vysílání Rádia 7.
Naschledanou.
Milí posluchači, pořad pro vás připravil a dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Petr Vaďura. Naslyšenou.